أنا سويتها مشانه إلياهو بن يحيى كباسو. I hope he enjoys it. برشات نصابين بيلخ. تيم نصابين أيوم كل خيم لفني أدونا إلوي خيم راشي خيم شبتي خيم زكني خيم بشوتري خيم كل إيش إسرائيل طبي خيم نشي خيم بغيري خيم شمكير محنيخة ميحو تيم عسيخة عاد شو إبني ميخة بعبري خاب بريت أدوناي الويخة وبألاتو أشير أدوناي الويخة كوريت عميخة هيوم بمعنى كيموتيخة هيوم لو لعام بهو يهي اللي خالي رهيم كاشد بالله بخاشي نشبع لابوتي خالي أبرام إسحاق وليعاكوب بلوتي خيم لبتي خيم أنوخي كوريت تبريت الزوت ليتال الزوت كي اتأشير يشنو بو عمان وعميد اليوم لفني يدون على هينو بيتأشيرينينو بو عمان وهيوم يتم يدعتم يتشي يشمنو بيرس مصرايم يتشير عبانو بكرب الجوي ما شير عبرتهم بترو شكو سيم يتكلو لهم حيس بايبن كيس فيزا بشير عماهم بين يشباخهم إيشو إشا أو مشبحة وشي بتشير لبابو فوني أيوم معي مدنو إلوهينو لا لخيت لعبو نتلو هي الجوي ماهم بين يشبخيم شورش بوري روش ملعنا بهيا بشمعو اتبريها ألا الزوت اتبرك البابو لمور شلوم يهلي كي بشروط لبيلخ لما عن سفوت أنا بيت السماء لو يبي أدوناي سلو أحلو كي آز عشان فضنا ذكرنا توبا إيشاهو براب سبو كل ألاك توبا بسفر زي وما حاضنا يتشمو مرتاحة في الشمايم بيبدي لو أدونا إلي رعام الكوتش بتا إسرائيل كي خورا لو تبيني تكي توبا بسفر التورة هزي بيامار الدورة حارون بيني خيمة شرياكوم ومي أحري خيمة نخرية شريابو بيرس الحكام بيرقوه اتمكوت عاري سايد التحلو ياشر حلا دون عبا كفري فاميل احسر فاكل ارصها لو تزرع ولو تسميع فلو يعني بهك العسب كما في خات سيدون بعمراد ماوز بويم اشرا فاخدون عبي ابو بحماتو يامرو كل الجويم علمي عسى أدوناي كخل عرس الزوت محوري أفجادو الهزي بيامرو على أشير عزيبو البريت أدوناي لهي أبو تام أشير كارا تمام يوسي أو تام إرس مصرايم بيالي خو بي عبدو إلوهي محاني مشتاحبو لهم إلوهي ماشير لو يدعون بلو حالك لهم بي حرف أدوناي بارسهي يبي عليها اتكل الكلالة هكيتو با بالسفر الزيب بيبتشي مدنوعي معرب ما تمي أفرد حيما وبكيسب كدول بيشلي خيم الإيري صحيري كيوم هزيب هنيس تاروت لدنوعي الوينو بهنقلوت لانو البانين وعد علام لا عصوت اتكل دبري التورة هزوت بيهياك يا بو عليك كل دبري ما يلي هبري خابك كلالة عشينا تاتلي فاني خابة عشي بوتاي اللي بابي خابي خول الجويم عشي ردي حاخا دونو علوي خاشامة بشبتاع دونو علوي خا بشامعة بقولو كي خول عشي عنو خيمس طبيخا يوم هتا وباني خابي خول بابي خاب خول نفشي خا بشام أدوناي إلويخا شيبوتي خابري حميخا بشام بكبس خامي كل عميم אשר אפיסך אדון אלוהיך השם, אם יהיה נדח אחד בקצה השמיים, משם יקבסך אדון אלוהיך ומשם יקחיך, והביאך אדון אלוהיך אל הארץ אשר שמותיך ונשתה, ויתי מחבר בך מאבותיך, ומל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעך, להבא את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך למען חייך. ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר דפוך, ואתה תשוב ושמעת בקול אדוני ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצוויך היום, והותירך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטובה, כי ישוב אדוני יסוס עליך לטוב כאשר סס על אבותיך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר תורה זה, כי תשוב אל אדוני אלוהיך בכל לבביך וכל נפשך, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצוויך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלנו השמיימה ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשן, ולא מעבר לים היא, לאמור ויעבור לנו אל עבר ים ויקחיה לנו וישמענו אותה ונעשן, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבביך לעשותו. ונתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, שיהיה אנוכי מצוויך היום להבא את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ואם יפנה לבביך ולא תשמע ונדחת ואשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגעתי לכם היום כי אבותו בדון לא תאריכו ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבול שמה לרשתה, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ החיים והמוות, נתתי לפניך ברכה וקללה ובחרת בחיים למען תחיית וזרעיך, ואהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ודבק בו, כי הוא חייך ואורך ימיך אשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק ויעקב לתת להם, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר אליהם בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לשאת ולבוא, ואדוני אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה, אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך ולשתם, יהושע הוא עובר לפניך כאשר דבר אדוני, ויעשה אדוני להם כאשר עשה יסיחו ולעום לחי האמורי ולרסם אשר השמיד אותם, ונתנם אדוני לפניכם ועשיתם להם ככל המזבח אשר סביתי אתכם, חזקו ואמסו אל תראו ואל תערסו מפניהם, כי אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבק. ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו בעיני כל ישראל חזק ואמוס, כי אתה תבוא את העם הזה الهارس شنشبع دوناي لابو تمت لهم بيتا تنحيلنا وتام بدوناي هو هولك لفنيخة هو ييمخ لو يبي خبره يعز بكة لو تراب لو تحات ما يكتو موشيت ترازوت ما يتناها إلى الكهني من الذي أنه سيمة رب لتدوناي بيل كل ذكر إسرائيل إصاب موشي وتم يمور بكيس شبع شنيم في معيد شنات شمطة في حاجة سكوت في بوك إسرائيل لراغوت تتبني أدن عريخة بما كوم الشي بحار تكرا يتتوره الزوت نيجد كل إسرائيل بيوزنهم أكيلة عام أنا شيف أنا شيف يا طاب بجيري خاشي بشعريخة لمن يشمعوا ومن يلمدوا ويرئوا تدنعلوا يخيم بشامر والعسود هكول دبري التورة الزود وابنهم شيلوا يدعوا يشمعوا بلمدوا ليرئ تدنعلوا يخيم كل هياميم أشرتهم حييم على أدمه أشير التيم وبريم التيردين شامة لرشتا ويومر أدوناي الموشي انكاربو يمي خلموت كراءة يوشوع بيتجسبو بيوه الموعد بعصبينو ويلك موشي بيوشوع بيتجسبو بيوه الموعد ويراء أدوناي بيوه المعمود عنان بي عمود عمود عنان البيت حاوهل ويوم من أدوناي الموشي إني خاشو خيب عمي أبوتي خام بكام عام الزي لزنا أحري إلوه إني خرارس أشلو بشام بكربو بعزباني في فرد بني في شكراتي التو في حرابي ببا يوم أهو بعزبتي بسرتي فنامه بايا لأخول ومساو رعوت ربوت بصاروت يا مربى يومه هلو عالكي اين الوها بكربي بيساوني هرعوتها اللي بانوخي استير استير فانا بيومه عالكو على عشر عسى كي فانا الالوهي محيريم بيعتا كتبو لاخي من تطير عزوت من لما يدها البني اسرائيل سيمها بفيهم لمعان تهي اللي الشراها الزود لعيد بني إسرائيل كي أبي إنو الأدماء شنشبعتي لأبو تاب ذبت على أبو الباش دخل بسبع بداشين وفنا الإلهيم أحرم بعبدو بني أصوني بيفيرت بريتي بهايا كتمسينا أوتو عوت ربوت بصاروت يعني تا هالشراع زوت فانا بلعيد كي لوت الشخم في زرعو يدعت يتسرو هالشروع سي هيوم بيتري ما بينو الى عارس هالشير نشبعتي ويكتب وشي الشراع زوت بيومه بل لما يدها البني اسرائيل ويصاب يوشوع بالنون ويوم الحزاك في ماس تيادا تابير بني إسرائيل إلها عارس عشان اشبعتي لهم بأنوخي هي عماخ لهي يخلوت موشي اختوب يتبليه ترازوت عاد سفر عاد تمام عصاب موشي تلويم نوسي هروم بريتانون علي مور لكوع يتسفر الترازي نسمتي موتهم الصاد روما لتدنع له يخيم بأي الشم بخالي عيد كانوا خياداتي يتمر يخا بيتعر بخا كاشي هن بيعوديني حاي عم خيم اليوم ممري ما يتم مدنعي بيات يا حرموتي הקילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטיכם, ואל תברא באוזניהם את הדברים האלה, ויעיד הבם את השמיים ואת הארץ, כי ידעתי אחרי מותי, כי אשחית השחיתון, וסרתם מן הדרך אשר סביתי אתכם, וקראת אתכם הרע באחרית הימים, כי תעשו את הרע בעיני אדוני, להכעיסו במעשה ידיכם. ודבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם.